habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimca ah bisha November waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga v o a somali.com idaacad caawa waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qodobka ama qodobada dastuuriga ah oo ka mid a arrimaha ay weli isku mari la'yihiin madaxda soomaaliya ee ku shiraysa magaalada Muqdisho.
Maantaan aanka in madaxtooyada odayaashii waa wada fadhiyaan ilaa shalay isfaham weyn wuxuu ka dhex maray dhinaca securityga ama nabadaynta, haddana waxyaarihii yaraa oo ka dhinaabay ka wada hadlayaan jawigii jawi fiican u ahaa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa duqeyn xalay ka dhacday deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland oo loo malaynayo in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyihii garabka Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin.
xalay habeennimadii xilligii dambe ayaa oonaha qambala isla buho oo xilligu ahayd nimanka Daacish, halkaasi waxay sheegayeen shacabka meelaha ka dhowaa in la buqayay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan ammaanka Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dekedda boosaaso oo lagu heshiiyey in si kumeelgaara loo furo iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo maleynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada Qandala oo ay hadda koor kooxdaasi qabsadeen. mas-uuliyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in la maqlay qaraxyo iyo ilaa iyo 6 gantaal iyo guuxa diyaaradaha. weli ma cad cidda geysatay weerarkaasi iyo cidda sidoo kale wax ku noqotay, laakiinse Soomaaliya iyo gobolka Bariba waxaa marar horey uga dhacay duqeyn ay geysteen ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala.
dowladda Mareykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyey ee baahinayeen qaar badan oo ka mid a warbaahinta Soomaaliya iyo wargeysyo ka soo baxa Kenya oo sheegay in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga Soomaaliya. jawaab qoraala oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay u soo dirtay v o a oo wax ka weydiisay ayaa lagu yidhi wararka sheegaya in dowladda Mareykanka ay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, taasoo lala xiriiriyey in saraakiil Soomaaliya ay fududeeyeen qaraxyadii Muqdisho, waa kuwa aan sax ahayn. qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab. qoraalka waxaa lagu yidhi dowladda Mareykanka waxay mudnaanta siisaa daahfurnaanta iyo la xisaabtanka Soomaaliya, taasoo ka turjumaysa mid ka mid ah waxyaabihii uu madaxweyne Farmaajo ballan qaaday markii uu xafiiska la wareegayey horaantii sanadkan. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda Mareykanka waxay horey dowladda Soomaaliya ogola hadashay shuruudaha ku xiran kaalmada dhinaca dhaqaalaha ee ammaanka Mareykanka uu ku bixiyo, waxaana ka mid ah inaan si dhow ula soconno halka lagu bixinayo taageeradaasi.
warbaahinta waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dalkaasi Suuriya iyo qeybaha isbahaystaan ay si buuxda kooxda Daacish ugala wareegeen magaalada bariga ku taalla ee Deir al-Zor. saraakiisha ka tirsan militariga Suuriya oo diiday in la magacaabo ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen iyagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Suuriya oo kaashanaya xoogaga isbahaysiga yihiin ay xoreeyeen magaalada Deir al-Zor oo ah magaalo muhiim ah oo u leh mug weyn xagga wax soo saarka saliidda.
daacish ayaa sheegtay inay sayfulla saybof oo ah soo galooti 29 jir ah oo kasoo jeeda dalka usbekistan kaasoo magaalada new york ku dilay 8 qof horaantii toddobaadkan isagoo jiirsiiyey gaari xamuulka nooca yar ah inuu iyaga ka tirsan yahay kooxda argagixisada ayaa sheegtay in alnaba oo ah wargeys toddobaadkiiba mar soo baxa oo ay kooxdu leedahay in ninka weerarka geystay uu ahaa mid ka mid ah askartooda laakiin aanay bixin wax caddayna oo ay ku taageerayso sheegashadaasi saybof oo dalka maraykanka kusoo galay si sharci ah isagoo adeegsanaya barnaamijka fiisaha bakhtiya nasiibka ah ee ay dowladda maraykanka bixiso sannad kasta ayaa mudanaya eedeymo dhowr ah oo la xiriira argagixisnimo marka laga soo tago 8 qof ee uu gaariga sida ula kacaahi u jiirsiiyey waxaa sidoo kale jira 10 kale oo uu soo gaaray dhaawacyo culus. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ku saabsan Puntland ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyna Muqdisho. Shir ka socda magaalada Muqdisho ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in dhinacyada ay ka doodayaan qodobada la isku khilaafsan yahay ee arrimaha awood qaybsiga iyo kheyraadka ee ku jira dastuurka Soomaaliya. Qodobadan oo ay ka mid yihiin qodobada 53 iyo 54 ayaa sal u ah khilaafyada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba wasiirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa arrimahaasi uga waramay Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ugula sugan.
Aan ka imid madaxtooyada odayaashii waa wada fadhiyaan ilaa shalay isfaham weyn wuxuu ka dhex maray dhinaca securityga ama nabadeynta, haddana waxyaarihii yaraa oo ka dhinaabay kawada hadlayaan jawigii wada jawi fiican u ahaa. Marka arrimahaas in calqalad jirto hadduma maana ogi, waxba kama ogi hadaa idinka taas meelo kale keeshka in loogi laakiin comment kama bixin karaa saas maxaa wax iga muuqda meesha ma ayn. Hadda
ma jirtaa in la codsaday in wasaaraddaada adigaba aada goobjo ka noqoto shirka si qodobada mudmadowga ku jiro looga hadlo oo dhinaca dastuurka?
Waxaa jirtay in daraada la iigu yeeray inaan warbixin siiyo xoghaynta ay sameysteen guddiga maamul goboleed maamul goboleedka iskaashiga ay sameysteen xoghayn ay sameysteen ka iyagii waxaa la yidhi warbixin siiyi meesha wax marayaan iyagiiaan warbixin siiyey mana ahayn waxyaala xasaasiya lakin waxay ahayd wax over all oo sidii processki iyo habraacii loo mari lahaa unbaan ka wada hadalna.
Waa gartay waxaa jirta in shir uu baaqday, waxaa jirta in qodobada qaarkood laysku mari la-yahay oo dabcan khilaafyada la sheego dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inay qeyb ka tahay qodobada dastuurka qaarkood ee awoodaha difaaca arrimaha dibadda iyo wixii la halmaala. Marka qabyatirka dastuurkan sidee ayay caqabad ugu tahay madmadowga iyo khilaafyada maamul goboleedyada isku qabqabsiga qodobada qaarkood?
Runtii haddaan idhaahdo waxaa dhacday shirkii aan qaban lahayn Oktoobar oo daahfurka dastuurka ah waxay ahayd xukuumadda inay kusoo bandhigto istaraatiijiyadii ahayd sidii looga wada hadli lahaa, looga xaajoon lahaa awood qaybsiga iyo khayraadka iyo waxyaalaha la kala leeyahay iyo waxyaalaha isla leeyahay. Dabcan shirkii ma uusan dhicin, laakiin hadda un roadmapki waa loo yaalaa galabtadan ra-iisul wasaaraha yani waan ka wada hadlayna isagaana aada u danaynayo inuu hormuud ka noqda arrintaas. Dabcan hadda shirarka markay dhamaadaan waxaan qabaa waxay kasoo bixi doona inay noqotaa in iyo kale la qabsado. Markaasna kolleyba waxyaalahaas awood qaybsiga iyo khayraadka waxaas waxay u baahnaan doonaan dad technical ah oo xirfadaha sidaan u yaqaana ama ha noqoto sharciga ama ha noqoto dhaqaalaha ama maamulada mataqaanaa khayraadka ama xataa waxaa la yidhaahdo heshiisiinta ama negotiationka dad yaqaano technical in hoos laga soo helo oo waxyaalahaas inta lasoo bisleeyo madaxdii markaas loo soo diyaariyo optiono kala duwan loo soo diyaariyo oo markaas iyaga ka xaajoodaan heshiiska gaaraan.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka dowladda federaalka ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo u warramayay Saare Cabdi Axmed.
sidii warkaba aad ku maqleyseen wararka naga soo gaaraya deegaanka Buqca. Waa Buqca ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ee ka dhacday duqeyn loo maleynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya oo uu hoggaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. Deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kiilomitir u jira degmada Qandalah oo ay hadda ka hor qabsadeen kooxdaasi. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Qandalah Jaamac Maxamed Quurshe.
Aad baa mahadsantahay. Runtii xalay habeenimadii xilligii dambe ayaa qoonaha Qandalah isla Buqca oo xilligu ahay nimanka Daacish halkaasi waxay sheegayeen shacabka meelaha ka dhowaa in la duqeeyay oo dhowr gantaal lagu dhisay. Intaasi la intaa weeye
imise gantaal baa ku dhacdaa la yiri?
Noo sheegay adiilaa lix gantaal ayaa xalay ku dhacay.
Marka meesha ay wax ka dhaceen ma Qandalah mise waa Qandalah banaankeeda?
Qandalah banaankeeda waa meel la yiraahdo Buqca oo meelaha buuraleyda goolis oo dhinaca buuraha tusaale sidoo tuulooyinka dhaabaar iyo safaan ay ku dhow. Marka halkaasay ka dhacday la yiraahdo Buqca oo xalligu ahay nimanka Daacish.
Imise kilomitir bay u jirtaa Qandalah?
Qandalah waxa jira waa buuraley ilaahday waxa way 100 kilomitir waaye waa dhul buuraley ah.
Marka duqeynta saameyn ma ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Qandalah ee aad madaxda ka tahay? Wax cabsi oo dareemay marka duqeynta dhacaysay?
Runtii shacabku waxa weeyaan runtii xalay marka la dhexeeto ay duqeynta dhacday shacabku waxa la sheegay in arigii iyo geeriga meesha joogay ay caradeen oo hadda xoolo badan lala yahay. Dadkiina xalay odanimadii markay duqeynta bilaabatay ay badanaa meelay ka carareen, sidaas daraaddeed ayaana xoog dheeraada meel ugu helin. Insha allah hadda waxaa la xiriirayna shacabka meelaha joogi. Shacabka xalay dib ayaa soo gaartay oo wax xooluhu ka cararaan inay odanimada qaxaaneen.
Dadku ma guuxa diyaaraday maqleen mise gantaalo dhinaca badda kasoo dhacay ahay? Maxaa loo malaynayaa duqeyntinay ahayd?
Waxaa dadku waxay sheegayeen diyaarado ayay sheegayeen. Marka diyaaradaha iyo laakiinba markii ay wax ku dhacayeen oo wax ku dhacayeen oo saas ayaa ugu baqay oo waxay soo fasiray ka qaadeen oo qaarareen oo gantaalin meel ku dhacayeen waa dhinaca ay deganaayeen Daacish.
Gudoomiyaha degmada Qandalah Jaamac Maxamed Quurshe ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaaya dhinaca kale, waxaa maanta si ku meel gaar ah dib loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo maalmihii lasoo dhaafay xirneed. Heshiiskan ayaa imaanaya iyadoo rabshado iyo mudaaharaadyo looga soo horjeedo xirnaanshiyaha dekedda Boosaaso ay dhaceen oo uu ku dhintay hal qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Waxaa si ku meel gaar ah albaabada loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo muddo u xirneed khilaaf u dhexeeyey ganacsatada iyo maamulka, waxaana soo wada xirtay gaadiidka badda ee ku xanibnaa xeebta magaaladani. Qaarkood waxaa lagu bilaabay in laga dejiyo rarkii saarnaa, qaar kalena waxa uu yahay qorshaha inay soo xirtaan markii gaadiidkaasi laga dhammeeyo dejinta badeecadaha. Furitaanka dekedda magaalada Boosaaso waxa ay ka dambeysay kadib wadahadal uu socday saddexda dhinac ee kala ah ganacsatada, maamulka Puntland, iyo shirkadda dekedda lagu wareejiyey. Waxaana ka soo baxay qodobo ku meel gaar ah oo dhigaya ilaa iyo 10 maalmood in si ku meel gaar ah ay u shaqeyso habeen iyo maalin dekedda, kadibna wadahadal dib la isugu laabto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland, Cabdirasaaq Nuur Cumar, ayaa ka waramay heshiiska la wada gaaray.
Waxaan rabnaa ilaa muddo 10 cisho ah in ay shirkadu ay dekedu ay sideedu horta ku shaqeyso 10 cisho kadibna maxaa, waxaan rabnaa inaan wada fariisano wasaaradda maaliyadda anagu ah iyo wasaaradda dekedaha iyo maxaa gobolka iyo ganacsatadu in aan wada fariisano. Waan rabnaa inta aan wada fariisano miiska, inta aan wada fariisano aanu shaxdi dhigno lagu wada shaqeyn lahaa, ila waxa weeye isbaandhaafka un baa jiray intaa kale saaran rabnaa.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Siciid Dhaqaaji ayaa sheegay in la iswaafajin doono nidaamkii hore ee dekedda ay ku shaqeyn jirtay iyo nidaamka ay wadato shirkadda lagu wareejiyey dekedda.
Qaabkii dekedda u shaqeyn jirtay iyo kambeeniga ay ku wareegsaday qaabka u shaqeynayo waa la iswaafajinayaa. إن شاء الله ويك جديه إلى تمن عشرة أربعين لسوافتيه ضمان قنع ستر الشعب وين راح نكرم لنا قاعد نوصيا
وزيرك مالية دبت الآن يوم ودي عدة قادة يسا بنا بحيد كده عي مقالة بوساسو وعي كده لا تدي مشي داوع
السؤال ده واحد قاضي أنت نبت ودي واحد نوتو على الدول دوتو على كفر نعمايو بارتان والله وضع عدي دتك سوء أبا بشوي عدك عدك ستد مساكيرة في المدن الدوي هو ده عدك عيسى كل عيسى وانا لو وضع قد جاء أمن جوا وضع دوتو ده من وأوتش ده وانا الهلا يا الله هرم هذا إبر هالك نقول
متك مدقنا عسى تدا أو كسرنا عد كده أي في أي وحكة ودي سي سيدا هو أركوين شيء سكلا ودا جاري إيه وحى وهالك نوجوجو
آت ياد بانو سودويني سيدا أنو سياد ياد بانو سودويني نهشيسك وهذا هو حنا دجينا دوت اللي راضوا خمسة وان كشغينا يو دجينا يو إحنا إيسانتينا إيسارن تاي مسؤولنا كيانو دجينا يو آت بشغل أسرعته آت بانو سودويني
سكستباه تي وحى هبين نمدي حلاي هيد الباب هذا سير رسمي الله وفريد كده مقالة بوساسو أو مدحن مند يوسف محمود في أوى بوساسو.
ذلك كندا دلني رسو مالي عياس ندي الصور في الوجود اللي مقالوه كردون. دلك كان أصول نقول نقطة عياس عمين كوي شيء جالية الصوم هذا كندا كنور. كوحكة السبيو أوى عيا قارت ذلك كندا قارهانا مقالة تورونتو سي وحقوق هذا وح كان دلك haddaba maalinta sabtida oo Britain bisha November ay tahay 4 ayaa waxa VOA ay Toronto ku qabaneysa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo waliba sida xal loogu heli karo kulankan waxa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo dhalinyarada waxana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue North York Ontario Scotia Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow مسجد كتارق ساعد الله غبنا يو واللحظة قلب نمو إلا إيه طبك في نمو كلان كان تدوين عدو البوي كسو غيب قلي كرتا البابودنا ويدين فريهين هموغاننا أو حكم مقلاننا
في دوناك سندقستيال هالك ولي عندنا غلا سعطانا والان تعافك سوماليك VOA magaalada muqdisho waxaa maanta ka anbabaxay 115 arday oo deeq waxbarasho jaamacadeed ka helay dalka Suudaan ardaydan oo ka kala socda dhamaan gobolada Soomaaliya ayaa ku soo baxay imtixaanka laga qaaday ardayda dhameystay dugsiyada sare ee sanadka 2016 iyo 2017 wariyeena Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay
arday tiradoodu gaaraysay 115 arday oo kaalimaha hore ka galay imtixaanka imidaysna ee dugsiyada sare ee sanadkan ay ka qaaday dawladda Soomaaliya dalka oo dhan ayaa maanta deeq waxbarasho u aaday dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Suudaan la taliyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Usmaan oo safarka ardaydan ku heliya ayaa sheegay in ardayda deeqda waxbarashada ay u heshay wasaaradda ay ka kala socdaan dhamaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaana ay soo baran doonaan takhasusyo kala duwan xukuumadda Soomaaliyana ay dadaal badan u gashay sidii ay ardayda Soomaaliyeed ay waxbarasho bilaash ah ugu heli lahayd
hadaan nahay baahda wasaaradda waxbarashada ay تعليم السرع إن ما تكوسه قوتنا أرضي إذا كلمة كويت كجلي امتحان كي قرن لقى هذه سنة دبسيات كلا وكل حي تون تضبيط طبعا أرضي إذا سوكي كلا سعادة دمان مامل قوليات يدا دلك يوم مجا يوم قبل كبنادر أرضي إذا استردوا دو حيدان تهاي سقاشن ويلة يوم شني لبعتن قبله ترد جودنا وبقول شني تون أرضي ترد أرضي إذا وحيسوكي كلا برن دونان تخصص كلا دوان waxbarashada dalka Suudaan waxayna insha Allah balan qaadeen ardaydaas inay dalka dib ugu soo noqon doonaan markay waxbarashada soo dhameystaan waxaan rabaa in halka uga faa'iideysto cid walba oo ka qayb qaadatay ardaydan inay si sahal ah ku safraan ina ugu mahadceliyo dadaalkooda Allah subhanahu wa ta'ala kasko waxaan maad weyn u celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdi Daahir Usmaan iyo wasiir dawladda wasiir ku xigeenka iyo dhaagaysmaha guud iyo xafiiska deeqa waxbarashada dalka ay guteen waxa kale oo maad celinaya safaarada Suudaan ee ku taal dalka Soomaaliya
qaar ka mid ah ardayda deeqda waxbarashada ka helay waddanka Suudaan ee natiijada wanaagsan ka galay imtixaankii qaranka sanadkan ayaa VOA ugu waramay dareenkooda ku aadan waxbarashada ay u baxeen iyagoo sidoo kale ka mahadceliyay.
Magacaygu waa Abdul Sala Ahmed. Iskuulka ka qalin jibiyay waxaa lahaa Imaam Primary Secondary School. Aad ugu faraxsanahay minxada maanta aan ka helnay walaalahanaha
ee Suudaan. Cabdi Axmed ka baxay iskuulka Ablaal. Waxaan ku faraxsanahay maanta madaxda iyo aqoonta dadaalkeena aan ku helnay. Dadaalka waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka waxbarashada iyo dadka kale oo ku guubaabiyay inaan waxbarano. Kabacdina heerkii aan waxbarashada dadaalka aan gaarnay inaan ugu siiyo milaxo dalka walaalahana oo Suudaan. Waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka waxbarashada iyo baa saxaafadda.
Masha Allah mid la soo koobi kara maan. Waxaan ka qalin jibin intii sare Salmaan Al-Farisi. Waxaan ka socdaa state-ka Muqdisho. Banaadir ka socdaa marna kuma fikireynin.
Ardayda maanta oo ambabaxay waddanka Suudaan ee ka dhoofay garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray 9 wiilal ah iyo 25 gabdhood iyagoo ku biiraya boqolaalka arday ee waxbarashada u jooga waddanka Suudaan. Waxana talaabadan ay dhiirigelin u tahay ardayda Soomaaliyeed ee duruufta adag ee dalka wax ku baranaya. Saynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dalka Kanada dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Kanada ku nool. Koox ka tirsan VOA ayaa gaartay dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, si ay wax ugu ogaadaan waxa keenay dilalkan. Haddaba maalinta Sabtida oo berita bisha Noofembarna ay tahay 4 ayaa waxaa VOA ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo dhalinyaraba, waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel. Cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue, North York, Ontario, Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow Masjidka Taariikh. Saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 12 fiidnimo. Kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa, albaabaduna way idin furan yihiin. Ha moogaanina oo ha ka maqnaanina.
Waa hagaag idaacadda habeenimo VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Waxaana barnaamijka fiidnimo idin la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadaha ayo kale aad maqli jirteen habeen kasta oo Jimco ah ee faaqidaada toddobaadka. Waa kan wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo isugu kaay soo duway halkana ka soo jeedinay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta diiradda ku saari doonaa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya iyo weeraradii dhowaantan kooxda Al-Shabaab ay magaalada Muqdisho ka geystay oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo maray dowladda kale ka dambeysa waxa ay isku dayeysay in ay Al-Shabaab kaga adkaato dagaalka ay kula jirto, iyadoo magaalada Muqdisho mar Shabaab ay joogi jireen hayeeshee hadda aanay si muuqata aysan u joogin, balse weli ayay kooxdaasi awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dowladdu ay ku howlgasho. Haddaba sidee baa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya ugu guuleysan karaysaa hanashadeeda? Maxaase khaldan ilaa hadda aanay ugu suuragalin dowladdu inay ka hortagto ama ay joojiso weerarada qaarkii ay kooxda Shabaab ku maleegaan oo ay sababaan inay galaaftaan nolosha dad aad u fara badan, hantina ay ku basbeelaan? Barnaamijkan faaqidaada waxaa igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamuud Cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, muddana xafiiskaasi joogay, sidoo kale horena u soo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadan doona oo arrimahan nala falanqayn doona Kornel Sharif Xuseen Robo oo ka tirsanaan jiray nabasugudii hore ee Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee waddanka in ka badan 20 sano ka rimin jirtay. Waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inagala qayb qaadan doono Martin Nogu ah Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo isaguna khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo xagjirnimada Geeska Afrika. Dhammaantooda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaan idinku soo dhoweynaya dhammaantiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waa tahay barnaamijkan aynu gudagalno. Waxaan marka ugu horreysa aan ku soo dhoweynayaa barnaamijka oo su-aasha ugu horreysaan weydiinayaa Cornel Shariif Xuseen Robow oo ka tirsanaan jiray nabadgudii hore ee Soomaaliya, haddana goobjoog waa sida ay wax u dhacayaan, dowladihii horena sida ay u soo shaqaynayeen wax badan ka garanay. Marka aad fiiriso Shariif Xuseen Robow, maxaa aad is leedahay nabadsugidda iyo nabadgelyada waddanka Soomaaliya xilligan la joogo way u baahan yihiin oo looga hortagi karaya weeraradan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya waddanka Soomaaliya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeye nabadsugidda waagii hore say u shaqayn jirtay iyo hadda say u shaqayn isku mid maaha. Waagii hore waxaa maartay dowladihii qaranka maartay oo rayidkii iyo militariga waxay maartay cadow hada waxaa ahaa maar dowladda Itoobiya ee Kenya iyo maar dowladaha dalka Soomaaliya iyo dowladda kale oo maar siyaasada Soomaaliga ilaalin jiray ayaa dirjisay ayaa maar counter espionage la jiray ayaa la hortagi jiray ayaa maar Itoobiya jaadisay la jiray sababaha yaani walaal la hortagi jiray ee safaarada halka jooga ayaa maar control jiray waxyaabo badan saas ayaa dhici jiray marka cadawgu is bedelay hada cadawgu guri u noqday oo dad maar Soomaaliga ah system soo sheeranay oo maar laakiin xaqiiqad maar oo khaldan maasi ayaa maasi la dagaalamaya oo Soomaaliya u badi inkastoo ajaanibay ku jira laakiin waa uu Soomaali badi wax dagaalamaya marka waxa weeye dowladaha maasi oo dowladii kale gaarka ah ee Soomaali runtii waxa weeye annaga wax badan ka sheegay oo arrimahan amniga habka loo maareeyay maasi loo hortagayay in qaab maasi oo maasi lagala tashi dad ajaanib ah iyo wuxuu sheegay maartii la keenay in baa maasi arkayna wax kale oo hadda oo Soomaaliya saraakiisha Soomaaliya joogtay iyo saraakiisha soo shaqeeyay oo tashi maartay anaga hadda waxaan soo dhigin kale in badan aan dhigno laakiin dadku waa loo furay qaabkan maasi military ma aha dadka la dagaalamay waa milishiyaan oo maarti oo xaqiiqad leh oo maarti yasii la ku dhashay waa marka military hadii la soo buuxiyo dowladaha dirsi dowladaha sheegay la waxay ka tareen malaha dadka ciidada ay dagaalamayaan oo horto fadhiya malaha ay dadku keenayaan industry waa marka qaab oo maasi oo waxa for example hadii la sheego dadka Soomaaliya markii isticmaal ku haystay waxa isticmaalka ka tixiyay Soomaaliya dowlad garsi loo miyeeray dowlad shisheey loo miyeeray ay ila ka tixiyay Soomaaliya ka tixiyay
waxa
ay ilaalo maasi deegada iyo waxba la sameeyay isticmaalka waa lagu qaaday waa jeegi waay marka waxa way haddana sidaas oo kale waa waa in maarka arinta la Soomaaliya ayaa oo maarka uu soo noqday maarka raakiisii hore iyo dadka kale ee lahaa daraasada Soomaaliya ay leedahay maarka oo amniga lagu wajahay
waxa kale
waxay doonaysaa sidii Afghanistan maarka Afghanistan hadda laba kun iyo koodi ilaa hadda Mareykanka ugu jeedo wax uu qabtay malaha
aad buu maasan tahay Shariif Xuseen Robow waxaan siinayaa Xuseen isaguna la taliye soo noqday oo dowladihii ugu dambeeyay dhinaca amniga aad ula soo shaqeeyay. Xuseen, kula muuqata in dowladihii ugu dambeeyay gaar ahaan marka aad fiiriso kuwii aad la soo shaqeysay dhinaca amniga aad kala soo shaqeysay inay ka gaabiyeen sida uu Shariif Rubu uu sheegayo inay la tashi la sameeyaan saraakiishii hore ee ciidamada waddanka ayna fikrado ku biiriyaan si nabadgelyada guud ahaan waddanka loogu guuleysto?
Hadda waxaan rabay inta aanan u gudagelin su-aasha aan problemka iyo waxa jira aan isla qiimeyno ama aan isla ogaano Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waa dowlad hadda dib loo soo agaagumayo oo inay dalkii xanato oo ay dowlad dhammaystiran noqoto process ku socda jira oo soo bilowday waqti socday ilaa cabta ilaa maanta dowlado kala duwan ayaa soo dhalanayay waxaana weli Soomaalida si guud aanan noo dhammaystirnayn in aan kalsoonidii loo baahnaa aan dowlad ku qabi lahayn inaan helno maadaama dagaal sokeeyo waqti dheer lagu soo jiray marka iyadoo xilligaas ku jirta oo maaragtay processkaas kabashada ku jirta ayaa haddana dagaal oo aad u qaraar ayaa waxay kula jirtaa koox maaragtay argagixisa oo minted ah oo aad yacni tababaro iyo maarata fikro ajnabi ah dibadda ka keensaday ayay kula jirtaa marka dhibka jira wuxuu yahay dowladdu waa dhinacna marka laga fiiriyo proceskii dowladnimada caadiga ahaa ayay la tacaalaysaa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u diraraysa ayaa ay dhulkii inay tartiib tartiib uga xorayso ay wadaa. Waxaa sii dheer marka dagaalkaas labada dhinac ah in haddana kooxdaasu ay dhibaatooyin joogto ah ay shacabkii iyo dowladdii infrastructure-keedii ay mar walba ku hayso. Marka waa sida oo aan maaragtay u malaynayna horta inay u sahlan tahay in maaragtay on one hand dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dadkii dib u heshiisiintoodii iyo nidaamkii dowliga ahaa meel maaragtay laga shaqeeyo, on the other handna in ciidan la dhiso, ciidankaas oo dagaal ku jira, ciidan dagaal ku jira in haddana la dhiso haddana wax sahlan ma aha. Marka waa hawl aada horta u maaragtay cakiran, laakiin waxaan aaminsanahay in hawl wax laga qaban kara ay tahay. Of course dadka xukunka haya mar walba waxay u baahan yihiin talooyin. Talooyinku qof walba ku jiri karaa oo maaragtay anigu ma qabo in qofkii talahaya albaabka laga xirto ma qabo, sida uu ninka odaga hadda iga horreeyay uu leeyahay. Laakiin si guud ayaan waxaan rabay inaan u cad manaha idinku maaragtay bayaaniyo shaqada dowladda u taala shaqo sahlan ma aha, laakiin waa shaqo laga guuleysan karo haddii priorities-kii sida uu ninkiiga horey leeyahay right people lagala tashado, laga maaragtay howlgeliyo. Waa aan aaminsanahay in la guuleysan karo.
Aad baad umaadsan tahay Xuseen. Waxaan siinayaa markan oo aan kusoo dhaweynaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf. Cabdiraxmaan, markaad fiirisid weeraradan kooxdan ay geysanayaan gudaha Soomaaliya ka geysanayaan, waxaad u malaysaa in ay isku wada eg yihiin qaababka loo geysanayo weeraradan isku midka ahi? Sida isku midka loo qaado, maxaa ka hortagan dowladdu in looga hortagi karayo weeraradan isku midka ah?
Weeraradan soo noqnoqonahaya qaababka kala duwan ay qaadanahaya kooxda Al-Shabaab ay dowladda kaga soo horjeedaan kula dagaalamahaya ma aha mid bilowday maanta, waa mid waqti dheer soo socday, ilaa 2007 ama 2006 dheer soo socday. Waxa marka aan ka hadlayno waxa weeyaan urur ama jabhad keliyaha lama dhihi karo. Waa jabhad markii laga hadlayo, waa jabhad markii laga hadlayo oo dagaal ku dhufo ka dhaqaa ku jirta. Markii laga hadlayo waa dad aan meel haysanin, oo magaalo aan haysanin, oo tuulo aan haysanin, oo dhuumaalaysanaya meelo dhuumaalaysi ku jira. Dadkaasa waxay sameeyaan ku dhufo ka dhaqaa. Marka nimankan jabhad ayagoo aha, haddana waxay leeyihiin qaab dowladnimo u eg bay leeyihiin, manaa ciidamo ayay leeyihiin oo ay weerar ku fulinahayaan oo ay dagaal ku qaadahayaan ayaa muuqata. Magaalooyin bay maamulaan, cashuur bay qaadaan, system isku xirmay weeye oo la falgalay fahmay juqraafiyada iyo deegaanka Soomaaliya inta ay ka joogaan, marka oo isfangaraynaya. Marka dadka noocaas kale marka laga hadlayo in la yareysto oo la yidhaahdo waa dad jabhad ah keliya oo waxa weeyaan maxamed garanaysaa ma aha, waa midda runtii madaxda qaranka ugu sareysa ay maanta maalinta weyta ka hadlayeen qaabka ay yihiin nimankan Al-Shabaabka ah. Intaan aan kasoo gudbo kadib, Al-Shabaab waa gruub ku xiran gruubya kale oo ka jira caalamka, siduu Xuseen sheegay tababaro kala duwan leh. Tababaradii soo guurnaya ka dhacay Suuriya, Ciraaq, Afghanistan, maalinba mid cusub la soo baxaya, hadday gaari noqoto, hadday naf noqoto, hadday waar noqoto. Marka waxaan ina horyaala, marka saan u fahano challenge-ga ina horyaala waa gruub oon dhihi karo tababarka isticmaalayaan oo midka anagaan isticmaalnay ama dowladda isticmaalayso ama isticmaalayso dowladaha waaweyn weeye. Waxaa intaa ku sidaa marka waa niman oo ku dagaalamaya ideolojiyad. Ideolojiyadu waa munxarif, waa mid oo fahankoodu qaldan yahay, laakiin ideolojiyad bay ku dagaalamayaan. Waa niman oo inay dhintaan bay rabaan. That means marka waxa weeyaan khatarta marka way sii weynaanaysaa. Taa marka maxaa lagu hortagi karaa? Waa mid u taala in dadka arrintan khuseyso inay action ay ka sameeyaan. Marka waxaa lagu hortagi karaa nidaamka jira ee nooca u dagaalamaya waa in uu yimaado nidaam kasoo horjeeda dowladdan u jeeda oo bareesh saarta magaalooyinka iyo meelaha xukuntana waxa weeyaan kala wareegta, gaarsiisa wiiqda, gaarsiisa meel aynan weeraro intaa la eg oo afintariyaha inay qaadaan gaarsiisa. Waxaa kaloo lagu hortagi karaa in la helo xasilooni siyaasadeed
oo aanu aaminsanahay waa qodobka ugu muhiimsan ee aabaha u ah wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya koos deganaansho siyaasadeed markii la helo oo waxa weeyaan siyaasadda la isku fahmo dacna dhaho inuu heshiisiin qaba markii la helo waxa weeyaan waxyaabahan kale ee dagaaladan aad ka hadlayno qaraxidan aan ka hadlayno waa iska waxa weeyaan jiradii ma aha waa wixii ka dhalanayay waa waxa weey wixii kaarkii wixii ka dhalanayay weey laakiin jirada asalka ah ee jirta waa midda siyaasadda qalaasa siyaasadeed ee waxa weeyaan iyo hadda qaabka hadda aan u jeedno markaan fiirino waa midaas waaye mid kale ee saddexaad ee laga hortii karo waxaan dhihi lahaa waa in ay Soomaalidu ayada isku tashato oo waxa weeyaan ciidankeeda iyo khubaradeeda waa inay isku tashato Soomaalidu haday noqoto xagga awoodeeda military haday noqoto xagga garmeysa waxa ay iyadu haysato horta waa inuu yimaado oo soo bandhigto kadibna markaas wadamada kale waxooda uu noqdo taageero
waa tahay
hadda matala 2006 oo kale hadaan ku soo kaas dalka waxa weeyaan ciidamada u soo gurmaday dawladda Soomaaliya geed kastay tageen fuulo kastay tageen dalka waa la wareegay waa dawladda la wareegtay oo dawladda ku milgaarkeeda la wareegtay 2006 waay markaa ay u soo noqdeen nimankan markaa way badnaayeen ba maxaakim baa ku jiray xisbi islaam al-shabaab way badnaayeen markaa kiiski still waa taagan yahay markaa waxa muhiim ah markaa sida uu sheegay Xuseen waxa weeyaan dawladdu dastuur ba dastuurka markii laga hadlayo siyaasadaha laga hadlayo dhaqaalaha laga hadlayo dawladda la dhisaayo ee waxa ugu muhiimsan number 1 waxa ku noqonaya markasta amniga waa mid ugu muhiimsan lafteeda u baahan in xal laga qabto saas ay muuqata saan hadaan
aad baad u maasanta waxaan ku laabanayo aan siinayaa Shariif Xuseen Robo Colonel Shariif Xuseen Robo waxaad ka dhawaajisay in nabad sugida aad adigu ka tirsanaan jirtay dawladdi ee militariga Soomaali ka arimin jirtay iyo hadda sidana wasiigudan ay u shaqeyso ay kala gadisan yihiin marka dad badan baa laga yaabaa in laf ahaantaadu laga yaabee in sida wadciga hadda jira marka loo eego loo baahan yahay ama dadka qaar ay u fasiran karaan inay wacnaan lahayd in sida hadda ay nabadsugudu u shaqeyso laftigeeda lagu xoojiyo sidaasina maadaama marxalad kale ay wajahayaan sidaasina ay hawshu ku howlgalaan
arrinku waxa weeye maartay dowladaha almaasi soo xigeen gaarkii ku rasmiga ahaa tan ugu dambeysa xukuumadda farmaajo markii oo la magacaabo waxa weeye golo maartay wasiirada magacaabo soo horba maartay waxa la magacaabo atriyaal boolis iyo rasmiyeed ee milkiil waasaas marka ayadoo maartay aan shir dheer aan gelin iyo la tashi dheer aan gelin saaxiibsi taasi joogtay iyo Soomaalida maartay ku wadaninta iyo ka khubarada maartay la tashanaya waxaa loo fiirinayaa maartay dheer iyo siyaabo kale loo fiiriyo talyaal magacaawa haddii midkan labada kale maartay haddii cajileen misal cajileen waxa weeye maartay way soo shaqeeyeen waxay soo shaqeeyeen dawladdi xataa shaqay soo shaqeeyeen waa la yaqaan qaabkii shaqadooda iyo waa say waajib kor u diinayeen weli waxaa jira nin maartay laba bilood shaqeeyay hawshiisooda waayay oo maartay markii dambe dawladdu isaga maartay kale yiri marka haddii ku biyaan u soo raali haddana ma garatay
waa tahay
oo labada kun iyo ya shani di toogu shaqeyn waay hadda lagu soo xadeeyay sababta ma garanay aniga marka sababta lagu soo xadeeyay waxa qof kasta oo magacaawa inuu shirkad weyn ku ugu nimsan dalka waa madaxweynaha markii uu soo saaray iyo wasaaraha waxa la rabaa in la tashto tal gelinno saraati shoora dadka hor ku qoran dadka dinita oo ka soo jira leeyahay yahay u dhigna waxa aad maartay oo raajin kara ma garatay marka dadkii waxa uu leeyahay dad oo maartay iyo bii mental ah leeyahay xaruu iyo maartay aanu maartay gaarin ee dadku ku maro aan qadan taasi yaani laba kun iyo shan iyo toban sii dadkii maartay hawl qabo waa in haddana maartay ugu soo celin maxay tahay macnaheedu waxa waaye maartay shaqada maartay looma haysano emideeda iyo maartay lama garanayo macnaha waxay tahay iyo lama fahamsano macnaheed saas umalayaan
waayahay
marka waxa waaye in la bedelo systemka dhan maartay oo maartay dowladda maartay ula macaamilaysa hay-adaha qaarkooda maartay waa xaldiyo yaani waxa maaha wasaaradda masalan biyaha hadii la maanta biyo ma leh soomaali wasaaradda waxay qabanaysa ma leh sababtoo ah waxa la sameeyay oo maartay iyadoo lacagaha loo baahay xagga militariga xagga nabadgelyada loo wareejiyo loo baahay
marka waye
waxba xalaysan isha in aragtida siyaasadeed iyo maartay waxyaabaha jir maartay xalaysan
waxaan siinayaa
qiimeynta rasmiga ah maartay oo maartay nabadgelyada leedahay militariga
waayo waxaan siinayaa xuseen maadaama adigu la taliya amniga qaranka dowladdii Soomaaliya soo noqotay sida uu ka dhawaajinayo Shariif Xuseen Robow dadkan soo laabanaya keliya ma ahan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada waxaad fiirisaa inkastoo dowladnimaduba asaas iska noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaanimadii iyo wasiiradii iyo ay uun dad la yaqaano ay kusoo laabanayaan isku badbedelayaan dadka qaar baa sida aaminsan taasina aysan suurgal ahayn in wax ay ku hagaagaan robow wuxuu leeyahay waxaa suurgala dad shalay ku fashilmay inay nabadgelyada amniga Suugaan ayaa dib u soo laabta madaxweyne kala markuu yimaado ama qof kale markuu yimaado ayaa la soo celiya taasina waa dhibaatooyinka ugu weyn ee haysta nabadgelyada balka warnaadigu la taliyaad soo noqotay dhinaca nabadgelyada ee amniga wadanka arimahani maxay kuula muuqdaan
runta arintaasna yaantaan waxaad moodaa maalmahan oo dhan in dadku hadal hayeen taliyaasha iyo sababaha iyo waxa u baahan in la dul istaago oo maaragtay ani tala laga wadaago aniga midaan qabo horta marka koowaad ninka madaxda ah go-aanka ugu dambeeya isagaa iskale waxa uu wax ku dooranayo iyo waxa uu wax ku diidayo iyo intaba isagaa iskale laakiin waxaan qabaa dadka shaqada loo diibanayo mas-uuliyadaha loo diibanayo gaar ahaan hay-adaha amniga saaca intaba dee waxaan lahay taliyaasha iyo wasiirada in maaragtay aan la fududaysanin oo wax maaragtay jagooyinka kale ama mas-uuliyadaha kale oo dalka la magacaabayo inaysan lamid noqonin oo wax aad laysaga xil saaro dadka la magacaabi doono oo lagu xusho kartidooda aqoontooda waayarinimadooda iyo intii kaloo maaragtay ay dadka dheer yihiin in maaragtay lagu xusho marka arrinkaas waxaan filayaa in la arkayso noqoshadeeda iyo sagaal bilood ayaa madaxweynahaanu joogaa weliba ka yar tahay hay-ad walba saddex taliye ayuu lasoo shaqeeyey marka arrintaasu arrin oo magac ahaan asaga anfacayso maaha hay-adihiina ma anfacayso in ay mar walba yani madax cusub ay yani isoo hoyato oo itiraahdo anaa inta dhinaayad dalo kadibna ay ka tagaan hay-adihii sidaas ku dhibaatoobaya oo dhibaato xoogan kusoo gaartaa sababaha oo ay institutionada u dhismi la-yihiin waxaa ka mid ah waqtiga gaaban oo qofka mas-uulka uu hayo hata wasiirada ka mid ah maaragtay wasaaradihii lafirkooda waqtiyo aada u yareer ayaa qof madax u noqonaya qofka madaxda saameyn xoogan ayuu ku yeelanaya hay-addaas ula imaanayaa maaragtay fikirkiisa waxaa dhici karta inay sida badan dhaqankeenna ay la yimaadaan dad ayagu ay wataan oo maaragtay hay-addii soo geliyaan ama wasaaraddii marka waxaa moodaa in aan meel duleesho aan wax ku shubayno oo maaragtay aan isidka naga dhammaaday oon dadaalayno laakiin haddana aysan maaragtay wixii qabsoomaynin oo
marka marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay dad la-aan iyo saraakiil la-aan ma jirtee waxaa laga yaabaa in madaxdu aysan qaadanin la talintii iyo soo jeedinadii aad siin jirteen
okay aniga inaan shaqsiyan iska hadla ma rabo iyo wixii nadhex
marka laga hadlo guud ahaanba la talin
laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxaa muhiima dadka in process lagu soo xulo madaxda waxaa ay u fududaanaysaa inay qofka ay yacni mas-uuliyadda u dhiibayaan inay qaab process geliyaan oo maaragtay kala duwan yihiin qaababka dadka loo qaato dadka technicianiska oo hay-ada noocaas oo kale loo dhiibayo waxay ku qurxan tahay in ay process ku yimaadaan oo maaragtay la hubiyo in uu shaqadaas qaban karo kadibna in waqti la siiyo uu qofkaas maaragtay shaqadii loo idmaday waxaa kaloo meesha ka maqan oo aan raba inaan iyadana caddeeyo waxaanan aada mandate-ka qofka loo dhiibayo hay-adda iyana aada uma cadda oo for example taliyaha boliiska ayaa tahay ayaa qofka la leeyahay waa la baarinayaa maalinka xigta waa inuu shaqo tago oo sidii asaga kulley maskaxdiisa ku jirtay u bilaabo laakiin saas maaha dunyada dowladuhuna saa kuma shaqeeyaane qofka waxaa laga rabo meeshay wax marayaan intii loo cabiro la yidhaahdo waqti waxaasaa lagaa rabaa waqtigaasaa lagaaga rabaa mandatekaasaa leedahay resourceskaasna annagaa naga rabtaa oo maaragtay kuu kaalmaynaynaa marka waxaan isleeyahay waa waxyaabo fara badan ayaa ku heeraarsan oo aanan qofka shaqsigaa keliya oo la magacaabayo ama laga qaadayo aan midna ahayn marka arrimahaas oo dhana waxay u baahan yihiin in si dhammaystiran loo hubiyo si hadhowti in aan uga yacni baxsano inaan haddana mar labaad nidhaahno oo qofkaan haddana waa ku khaldannay
waa tahay
right person maa
aada baad umahadsan tahay xuseen waa aada baan kuu gartay waan kuusoo laaban doonaa waxaan ku laabanayaa cabdiraxmaan sahal gabagabadii ayaan barnaamijka kusii saqaynaa oo aan kusii dhowaanaynaa cabdiraxmaan sidaad maqlayso ay saaxiibada qaarkiina ka dhawaajiyeen, waxaa suuragal ah in marar badan doorashada iyo dadka la soo celcelinayo ay isku mid noqdaan, iyadoo ay jiri karaan saraakiil kale iyo dad kale oo aqoon badan u leh in ay howlaha loo igmanayo ee nabadgelyada khuseeya ay sii wadi karaan ay jiri karaan. Marka doorashooyinkan la sameynayo, lafahanteeda kuula muuqata inay saameyn ku leedahay falalka nabadgelyo darada, mise waxaad leedahay waa arrin ka baaxad weyn oo waddanka oo idan dhibaatadaasi ay haysato?
Saan markii horeba u sheegay, arrinta in dowladdii Soomaaliya dib loo soo celiyo hay-adaha dila dhiso waa shaqo isku xiran ayadoo dhan lama kala qaadqaadi karo. Siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo waxoo dhan way isku xiran yihiin. Marka markii haddaba laga hadlayo arrimaha security-ga, laga hadlayo amniga, waxaan dhihi lahaa guriga marka la dhisayo aasaaska u baahan yahay, marka aasaaska guriga ama amniga waa in aasaas adag loo sameeyo. Aasaaskana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dadka ka shaqeynaya, human resource ka shaqeynaya noqonayaa, awoodooda xagga waxbarashada noqoto iyo xirfadaha ay leeyihiin, tababarka ay leeyihiin. Marka dadkan la xulanayo, kolleydii madaxda ugu sareysa baa xulanaya intii loo dhiibo khiyaarad badan, laakiin dee waa dareemaysaa in barasho badan iska jiri karaan oo ay ka mid tahay 4.5 kan hadda dalka uu ku dhaqmaayo, oo asagana dhib kale ah u baahan in sidii looga bixi lahaa laga shaqeeyo, iyo lafteeda laga yaabo dadku inay aad soo aqoonin. Marka qofka la magacaabayo waa in process la geliyo, sidoo kale shaqada soo qofsanahay. Marka tan kale waa in la helo awood oo magarnaysa ugu dhaqaajiyo, markaas dadkii ugu dhaqaajiyo awood dhaqaale waa in la helo, oo waxa weeyaan access awood dhaqaale waa in la helo, oo waxa weeyaan raggan ay ku shaqeeyaan la magacaabayo oo wax meesha ku jira way tahay mandate waa in la helo, oo maxaa lagu shaqeynayaa waa in lafteeda la helo. Shaqada marka hortaala raggan waxa weeyaan waa shaqaadu ballaaran. Marka shaqadii waa mid magaalada caasimadana la xiriirta, banaankeeda la xiriirta, dalka oo dhan, gobolada oo dhan shaqo la xiriirta weeye. Marka waa shaqo marka baaxad weyn u baahan, oo u baahan in la helo. Mid kale waa shaqo ay ku hortaalo markii aad qabanayso, laga yaabaa in aad gudub ku dhacdo ama aad ka hortimo derbiya inaa madax ku dhufato. Derbiyadaas waxa weeyaan qabaasha kamid ah derbiyada aan sheegayo, waxaa kamid aha dad laga yaabo in ayna rabin inay nabadgelyo dalka laga sameeyo oo samaysmay 20 sano. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay in qofku uu si deganaanshaha ku wado asagoo marka taageero ka helaya madaxda. Marka mid kale xagga kuxirnaanta waxa weeyaan markii taliyahan la magacaabo yuu ka qaadanaya amarka, intaasoo waxaa laga yaabaa meelood buu ku xiran yahay madaxweynaha, level prime minister, level wasiir, waa la fara badan yahay. Marka lafteeda waa in baldib loo qeexo aad buu fiican lahayd, laanna maxaa yeelay barashada xataa imanaya oo siyaas ahaan ku imanaya lafteeda dhib bay u keenaysaa ninka ka shaqeynaya hay-adnimo amniga ka shaqeynaya, oo laga yaabo in 400 ilaa 500 telefoon ku soo dhaco oo raway siyaasiyiina. Marka taana ay marka caqabad ku noqoto inuu horay ugu dhameysto waxaan dhihi lahaa
waaye. Waa ku soo laban doonaa gabagabadii barnaamijka, waan ku siin doonaa gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Waxaan siinayaa Colonel Shariif Xuseen Robo, waxaanu ka dhawaajinay oo aad la garanay inay caqabado badan jiraan. Marka caqabadahaasi laga soo gudbo, marka xalka sidee buu kuula muuqdaa oo nabadgelyadan lagu sugi karaa oo dhibaatooyinkan caqabadaha sheegaysana lagu gudbi karaa? Kulligiin su-aashaas inaysan doona waxaan ku horeynayaa Shariif Xuseen Robo.
Waaweye xalka maaragtay waxaan u arkaynaa anaga maaragtay waxaa in la soomaaliyeeyo oo maaragtay lagu soo celiyo gacanta soomaaliyeed maaragtay xalka nabadgelyada. Taliyaashii iyo dadka maaragtay nabadgelyada ku shaqeynayo aan loo fiirin 4.5 iyo waxyaaba kale maaragtay waa nin ragga waa iyo nin saas waa ingiriisi wax saas camal. Dadka qora howlaha maaragtay kala furfuri karo oo maaragtay oo in la helo, isla markaana waxaa loo baahan yahay qofka maaragtay wax loo magacaabo biography si loo ogyahay. Hadda golaha wasiirada saasa dad maaragtay wax maaragtay sahlay wax soo qribi ayaa wasiirada seeriya markaas. Dadka waxaa lamanaya Soomaaliya maaragtay in caqliga ka jiro jawaal caqliga jiraa laga yaaba. Marka waxaa waaye loo fiiri maa maadaama qaranka dhan loo fiiri maa yaa wax ka tari kara. Isla markaa in la helo waaye dad maaragtay saraakiil ah arrimo maaragtay usbuucii bishii hal mar maaragtay xal keenaya in la helo waaye meel ay fadhiyaan fadhiya la helo waaye Soomaaliya waxa haddii maaragtay Mareykan ay yimid khabiir Mareykan ay yimid khabiir Ethiopian ay yimid khabiir wala yimid khabiir maaragtay Kenyan ay yimid waxaas ugu ahaa waa maaragtay oo
gacanta loo galaajiyay maasi amniga amniga aan muhiim hadda amniga hadii soo waxa way Soomaali waa soo dhigay oo kheyraadkeedu waxa way maasi waa gool waa shaqaysan lahaa
waxa
way salaad beeliyi xoolidi dadkii soo waxa shaqaysan kara ma laha kul waa xaal kala magaalada kala maasi soo dhigay marka umadan maasi waa damaan isaa hadii san muddo kale lagu wado
waxa
way dulida xal dulidan xal ma tahay hal rabo inay keeso ayda maasi waa kan waxaynu wadooyinkii ay si mar rasta marka adduunkay marin maasi waa hawsha maasi ay ayda fadhistaan dadka maraha suuinta wala hadlaan waxaan maasi hool saaran maaru waa muddo dheer soo laa laakiin waxa la dadkeena maasi wuxuu cusub markuu yimid waxa la filayaa maasi shaqada cusub iyo garanti cusub ayaa la filayaa laakiin qaabkii hore maasi muhiimadda loo magacaabo waliyaasha loo magacaabo maasi taas ma la filayo
waye aad baad maasantahay Colonel Sharif Hussein Robow waxaan siinayaa Hussein Maxamuud Cali Hussein haya adiguna maxay kula muuqataa xalka ugu dambeeya ee arrimahan caqabadahan loogu dib karayo nabadgelyo lagu heli karo
maasantahay iyo marka koowaad horta waa inaan qirno in hawl badan iyo maareeyay guura farabadan dowladihii isaga soo dambeeyay intii shabaab la dirayda ku soo koobo 2009kii ilaa hadda dagaalkaas oo dhowr xaafadood xamara ka bilowday maantana dalka badankiis maartay gacanta ugu jiro degmooyinkii koonfurta Soomaaliya oo dhan oo ay mar gacanta ku hayeen sidankood in hadda dibadda ay iyo dowlad goboleedyada hoostaga inay ka arrimiyaan marka horta howl maartay fara badan iyo dhiig badan iyo dadaal badan ayaa ku soo baxay sidoo kale qorshayaal fara badan ayaa dowladihii iyo toore dowladdan iyo dowladdanba ay dhigeen oo ku saabsan sidii maaragtay hawsha dagaalkan soo afjaridiisa iyo ciidamada bisidooda intaba maaragtay loo sameeyey marka dhankaas horta waa yacni in maaragtay aan wax soo qabsanay laakiin wax naga dhiman yihiin ayay doodeenu bay isku tahay inaan dadka xusuusiyaan jeclaantaa waxay ila tahay marka aniga in aan xoogaa yar bit more serious than aan hadda nahay inaan noqono oo aan maaragtay inta hadda dhaawacyadii dhawaa ay geysteen oo islaa ay dadkuna xusuustaan innagana ayna dhiifi geliso in aan busta ka jafno wax allaa wixii hore noogu yaalay oo maaragtay qorsho ahaa oo noo diyaarsanaa kadibna aan dhuudhuujino waxa ka dhinaa oo aan dhaqan gelinana waxyaaba fara badan documentiya fara badan oo qorshayaala oo laga shaqeeya ayaa jira oo dhaqangalkeedii maaragtay laga gaabiyey dowladihii aan la soo shaqeeyay badankood marka in maaragtay howlahaas si systematic ah oo maaragtay for example waxaa jirtay 2015-kii dowladdii Cumar Cabdirashiid bishimay in ay waxa loo yaqaano ka hortagga argagixisada istaraatiijiyadeedii aan dejinay oo cabinetku baaskareeyey implementation keedii in aan maaragtay meela waa laga furiyey laakiin si comprehensive ah loo furin
waqtiga inoo saamixin inaan intaan ka badan aanu ka sii hadalno barnaamijka oo gabagabadiisa aynu joogno darteed marka Xuseen aad baad u maasantahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf isaguna inuu soo koobo
halka markaan ka hadlayno waa in markii laga faaloonayo arrimaha nabadda waxa weeyaan waa arrin u taala dad oo dhan marka waa in ay dadku fahmaan in amniga in dalka lagu soo dabaalo nabadgelyo laga xasiliyo waa wax dadko dhan u wada yaala ma aha in afar qof ama dad in yaroo dowladda ka shaqeysa waa wax dadko dhan u wada yaala taa waa mid weeye midda kale labaad u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay in ay culimadu iyo dadkan oo xagga aqoonta iska ku xil dheerna inay kaalintooda qaataan because dagaalku waa fari badan yahay marka in ay cadeeyaan waxa lagu dagaalamayo ay kooxdan ku dagaalamayso waa ideolojiyad iyo diin waaye ay sheeganayso marka dadkii ayaga ka horeeyay fiildigan ugu horeeyay inay cadeeyaan manhajka saxda ahaa kama garanaysa inay iyadana cadeeyaan oo dagaalka dhinacaan laga soona waa wax meesha ku jiro way tahay arrinta kale ee saddexaad ee rabeen farta ku fiiqo waxa weeyaan cabsida faraha badan ay dadku baqahayaan ilaa in ay lafteeda laga buuxo waxayna ku bixi kartaa in in garoonka dagaalkan socda xagga militariga in waxa weeyaan progress ama horumar ay dawladdu ka gaadho kadibna marka dadku ay dareemaan inay xor yihiin oo nabadooda iyo nabadgelyadooda lafta ay dareemi karaan marka taalafteedu waa wax meesha ku jira way tahay waxaan dhihi lahaa systemkan oo xagga siyaasadda dalka ka jira markasta waan ka hadlaa deganaanshaha waa in waxa weeyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedada waa inay si fiican wada shaqeeyaan abuu mucaarad jiro laftiisa waa in ay noqdaan mucaarad oo wax dhisahaya waa inuusan muuqanin oo keliyaha loolanka lagu jira ee soo noqnoqonaya xasilooni siyaasad soo noqonaysa waa dareemi kartaa ilaa waqtigii labadii kun ilaa hadda isbedelada socda waa wax wiiqi kara ma garanaysaa dowladda
aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan
wax yar ma ku dari karaa raalli noqo
haye daqiiqad wax ka yar kusoo koob
waxaan rabaa inaan akido sahal ayaa dhowr jeer ku celceliyey arinta siyaasadda waa aasaas waxaanan maaragta rabaa inaan ayido inay muhiim tahay mar walba inay deganaansho siyaasadeed ay gudaheenna ka jirto haddii kaleto cadow iskama celin karna mid gudaha oo hadda la dirirayno shabaaba iyo maaragtay cadowga dibaddeeda jiraba intaba
waa tahay aad baad maadsantay xuseen kuwaasi waxay kala ahaayeen xuseen maxamuud cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka kagala qayb qaadanayo marti noogu ah korneel shariif xuseen roobow oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee qaranka soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo nabadgelyada geeska afrika intaas ayaanan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo anigu ah jamaal axmed cusmaan idinla soo xuseenaya tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinka tegaynaa sidaasi maqaldambe xiisa leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyay inala socotinayay faaqidaada jimcaha dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana aanu jaleecna kaalimihii heesaha ee hees dabacsan kusoo dhawaada ayaan ku admeerayaa anigu codka ahlaasiga eesag ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waa jaamacbulo jaamac iyo saare cabdiaxmed iyo dhammaan v o a oo idinle ismaqal dambe oo xiisa leh
هداد وقتهاي جعلك وانسك خوبا امان تادا هداد وقتهاي جعلك وانسك خوبا امان تادا